U hronici trećeg programa možete slušati osvrt Ivane Kronje na 25. festival autorskog filma, koji je održan od 22. novembra do 1. decembra u više beogradskih bioskopskih dvorana. Nagradu za najbolji film glavnog takmičarskog programa festivala autorskog filma 2019. Grand Prix Aleksandar Saša Petrović u iznosu od 5.000 evra osvojio je celovečernji film Moj jutarnji smeh mladog srpskog reditelja Marka Đorđevića. Nagrada za najbolju režiju pripala je Oliveru Lakseu za film Vatra će doći, a nagradu je u njegovo ime primila Katrin Fodri, ataše za kulturu Francuskog instituta u Beogradu. Posebno priznanje žirija pripalo je reditelju Honasu Truebi za likovno bogatu i poetičnu dramu Devica Avgusta. Ove godine prvi put je predstavljena nagrada Gordan Mihić, koju će od sada dobijati autori i autorke najboljeg scenarija na festivalu. Ovogodišnju nagradu Gordan Mihić osvojio je italijanski film Martin Eden, reditelja i koscenariste Pietra Marcella i scenariste Mauricija Braučija, a riječ je o savremenoj filmskoj adaptaciji istoimenog romana Jacka Londona, čija je radnja smeštena u Napulj 70. godina 20. veka. Reditelj i profesor studija filma iz Ujedinjenog kraljevstva, Vlastimir Sudar, ove godine je odlučivao nagradi za najsinematičniju sekvencu u igranom filmu, koja nosi ime nedavno preminulog profesora Vlade Petrića, a dodeljuje se u čast Slavka Vorkapića. Dakle, nagrada je posvećena dvojici poznatih srpsko-američkih teoretičara i praktičara filma, a Sudar ju je dodelio sekvenci požara u filmu Vatra će doći, Olivera Laksea, odnosno fascinantnoj sceni u kojoj reditelj uspeva da apstrahuje prirodne stvari koje snima i da ih dovede na jedan metafizički nivo. Za najhrabriji film Hrabrog Balkana proglašen je kratki igrani film mladog Stefana Đorđevića, Posljednja slika o ocu. Kao svoj poseban program, festival autorskog filma je prikazao i izvanrednu selekciju politički i društveno angažovanih filmova, Izuzetna banda. U okviru festivala održano je umetničko veče posvećeno filmovima Predraga Golubovića, koji je živeo od 1935. do 1994. majstora kratke igrane forme i autora poznatih celovečernih drama Bombaši, Crveni udar, Sudbine, Sezona mira u Parizu, Progon i drugih, od kojih je Sezona mira, snimljena 1981. i prikazana na kraju večeri. Razgovor o autoru započeo je posle projekcije antologijskih kratkih filmova Smrt Paora Đurice iz 1971. Tišine iz 72. i Predaha iz 78. Predah je svojevrsno remek delo, smešteno u historijski kontekst Drugog svjetskog rata, koje dostiže univerzalnu poruku osvajanja slobode kao rizičnog i hrabrog procesa prepuštanja dubokom ličnom razvoju, koji junak filma demonstrira kroz povratak roditeljskom domu, nakon što su Nemci streljali njegove roditelje. Junak, sada partizan, u Predahu se vraća kući kako bi obnovio zidove skromne kuće i popravio razbijene prozore, te ritualno, u miru, za iznova postavljenim stolom pojeo obrok. Posle toga on fizički uništava i spaljuje ovaj sada prazni dom kao prethodnu fazu sopstvenog postojanja i hrabro odlazi u rat u neizvesnu budućnost. Uspomene na Predraga Golubovića kao predanog i slobodoumnog dugogodišnjeg direktora Instituta za film te posvećenog filmskog stvaraoca evocirali su filmski kritičari Miroljub Stojanović i umetnički direktor festivala autorskog filma Srđan Vučinić. U okviru programa Hrabri Balkan prikazano je i zapaženo delo debitantkinje Ene Sendijarević, koja potpisuje scenariju i režiju svog prvenca Odvedi me negdje gde je lepo, snimljenog 2018. Radi se o veoma ambicioznom i vešto dramaturški i režijski napravljenom filmu, čija stilizacija podsjeća na bajku, u kojoj glavne uloge tumače tinejdžeri. Ena Sendijarević ne krije inspiraciju i uticaj magijskih komedija i fine ironije Akija Kaurismäkiä, Jima Jarmusha pa i Emira Kusturice, kojima dodaje jasnu lokalnu notu nezadovoljstva mladeži te isprazne seksualizacije njihovih odnosa. Devojka Alma, u zanosnom tumačenju Sare Lune Zorić, koja se u scenama čekanja i odmaranja lenjo proteže poput mačke, tek zamišljeno reaguje na neverstvo plavookog Denisa, koga igra Lazar Dragojević, strogost rođaka Emira, u tumačenju Ernada Prnjavorca, gubljanje kofera i udvaranje imućnog političara, koga dva mladića prebiju na parkingu, da bi na kraju filma i sam Denis doživeo nasilje. Alma napušta majčin dom u Holandiji i dolazi kod Emira u Bosnu, kako bi posjetila oca koga nikada nije upoznala, a koji leži u bolnici. Kada uspe da stigne do bolnice izvan grada, otac je već preminuo. Ona preuzima njegovu kuću i auto. Posle niza mladalačkih avantura, nalaženja pogrešnog kofera sa sportskim belim majicama i dragocenim paketom droge koju unovče, troje mladih stiže do mora, večite utopije odmora za srednju klasu nekadašnje Jugoslavije, gde se njihovo putovanje zaokružuje. Emin Alper, dobitnik Srca Sarajeva 2019. za najboljeg reditelja, predstavio se publici festivala autorskog filma slojevitom i ubedljivom dramom pod nazivom Priča o tri sestre. U ovoj izvanredno vođenoj priči, organski uklopljenoj u lokalni ambijent turskog sela i planinskog pejzaža, govori se o savremenom sukobu običaja tradicionalnog i modernog života kroz sudbinu tri sestre, služavki i dadilja u kući bogatih tokom 80. godina 20. veka. Najstarija među njima, Rejhan, odrasla je žena sa vanbračno rođenim muškim detetom i nesposobnim suprugom koji mašta o tome da ovoj porodici obezbedi bolji život. Tragičan i neočekivan ishod događaja koncentrisan je pre svega na analizu lokalnog mentaliteta i greha dobrostojećeg doktora, koji je i sam mogući otac Rejhaninog sina, te na položaj Rejhan, razapete između ljubavi sa zgodnim mladićem koji je napušta, očevog autoriteta i sumorne svakodnevice i ekonomije ognjišta. Odlična fotografija daje barokno osvetljenje gustini noći u scenama u eksterijeru, dok pažljivo i realistično odslikava interijer i seoske uslove života upečatljivih protagonista koje dočarava sigurna, rediteljskom rukom znalački vođena glumačka ekipa. Praznik za oči i dušu doneo je nadahnuti komički prikaz uslova života u Evropskoj uniji, konkretno u Parizu, za usamljenog izbjeglicu iz Palestine koga u sanjalačkoj pantomimi maestralno dočarava sam reditelj filma To mora biti raj, Elija Sulejman. U tradiciji filmskih nemih komičara Charlija Chaplina, Maxa Lindera i Jacquesa Tatija, Sulejman radoznalo i dečije začuđeno posmatra duhovito stilizovana zbivanja u evropskoj kulturnoj metropoli, kao što su obilazak beskućnika kome hitna pomoć nudi meni za ručak, policajci na rolčuama, prolaznici koji se tuku za stolicu za sedenje pored velelepne fontane i slično, humanistički komentarišući tragične posljedice stalnih sukoba na Srednjem istoku. Paralelno sa ćutanjem glavnog aktera, film sadrži nekoliko divnih naracijskih pasaža turskog komšije, kolege glumca Garcia Bernala i drugih minucioznih detalja. Sulejman ukazuje na identitet kulturnog i obrazovnog evropskog intelektualca kao na zastareli višak u doba brzine i političke korektnosti. Kao izvanredan primjer savremenog žanrovskog kriminalističkog filma pokazali su se rumunski zviždači Cornelia Porumbiuja, kao i kineski krimić Jezero divljih gusaka, Zhao Yinan. Zviždači predstavljaju elegantan portret mafijaškog klana, korupcije unutar lokalne policije, ali i intimne i žestoke ljubavne priče između korumpiranog policajca i lepotice, noćne dame koja radi za mafiju. Izuzetno skrojena dramaturgija ovog filma sadrži sve mitske obrasce naplate duga prethodnih grehova, krivice i kazne koji pogađaju junake, uvodeći u priču i pravoslavnu hrišćansku perspektivu koja pojačava etički pogled na zbivanja. Atraktivni motiv zvižduka ptica kao tajnog jezika sporazumevanja za kriminalce odražava i čežnju za ekološkom ravnotežom, očuvanjem prirode i tradicionalne kulture. Posebnu pažnju film posvećuje analizi erotskih odnosa iz istinski etične vizure, ukazujući na egzaktnu razliku između nesaosećajnog shvatanja žene kao objekta i prostitucije u intimnoj sceni na početku filma, te izborne emocije ljubavi između dvoje partnera, koji se nakon brojnih iskušenja i stradanja, skromno i stidljivo konačno susreću u Singapuru, kao magijskoj turističkoj destinaciji. Jezero divljih gusaka je drama o savremenoj Kini u kojoj su prikazane razmere ogromne eksploatacije i kriminala kroz atraktivne i izrazito brutalne scene nasilja, kao što je odsecanje glave mladog gangstera, dok u punoj brzini juri na motoru te naleće na podmetnutu žicu. U drugom delu film prerasta u veoma razuđenu socijalnu dramu o usamljenosti žena i životu bez ljubavi, u kojoj se harizmatični i sigurni glavni junak, koga igra poznati azijski glumac Hu Ge, žrtvuje da bi otkupio živote svoje porodice i mlade žene koju je sreo. Žanrovski obrazac akcionog kriminalističkog filma o modernim bandama kriminalne omladine u Jezeru divljih gusaka nadopunjen je elementima noir trilera sa motivom zavere i zavođenja od strane neverovatnih lepih kupačica, grupe prostitutki koje za svoje makroje operišu na plaži ovog jezera noseći velike, raskošne bele šešire. Jedna od njih je i glavna junakinja filma u preciznom tumačenju tajvanske glumice Gwei Lun Mei. Film ipak najjači utisak ostavlja kao freska savremenog života na obodima grada, socijalne i moralne bede, u kojoj glavni akteri i po cenu života nastoje da zaštite i sačuvaju svoje ljudsko dostojanstvo. Pobednički film festivala autorskog filma 2019. Moj jutarnji smeh, scenariste i reditelja Marka Đorđevića, delo je velike istinitosti i relevantnosti koje uspostavlja novu kulturnu paradigmu odnosa prema muževnosti i intimnosti, predrasudama i bedi u zatrovanom srpskom društvu. Ovo izvanredno debitansko ostvarenje pravo je osveženje u aktuelnom domaćem filmu, neretko opterećenom uopštenim dramskim konstrukcijama i stereotipnim poimanjem društvenih odnosa. Prvi jutarnji smeh, nasuprot tome, ostvarenje je izrazite smisaone i dramske celovitosti sa društveno važnom zaključnom poentom. Dramaturški, film se odlikuje promišljenom jednostavnošću, psihološki egzaktnom i lokalno autentičnom karakterizacijom likova, što dugo nije viđeno u domaćem filmu. Psihopatologija porodičnih odnosa u srpskoj provinciji data je sa preciznošću intuitivnog uvida i nadahnuća. Na vrhu porodične piramide nalazi se otac, posrnuli bolesni alkoholičar koji u žudnji za nekadašnjom ljubavlju žene, od sopstvene majke do svoje supruge, svom odraslom sinu kao da je sam dete, organizovano krade palačinke koje mu je majka uveče pripravila za doručak. Patrijarhalna hijerarhija sugerisana je i podcrtana i arhitekturom višespratne kuće u kojoj neoženjeni sin boravi u prizemlju. Negde na polovini filma otac i umire od moždanog udara u bolnici, tiho i brzo, a tako biva i sahranjen da se što pre zaboravi. Majka, u tumačenju uvek ubedljive i izvanredne Jasne Đuričić, hronično je nezadovoljna, ali i pasivno dominantna ličnost koja nesvesno kontroliše sina i odlaže njegovo psihoemotivno sazrevanje, čiji su osnovni simbol njegovi, sve do pred kraj filma, nerealizovani intimni odnosi. U zaista briljantnoj epizodnoj ulozi odnos majke i sina raskrinkava prerano preminuli majstor glume Nebojša Glogovac. Sa neponovljivom sigurnošću Glogovac nastupa u ulozi malo primitivnog ali pronicljivog i muški zrelog narodnog psihologa, koji gledanje u šolju koristi kao narativni okvir i izgovor da bi obavio psihološku konfrontaciju sa klijentima, koji boluju od raznoraznih frustracija, blokada i neuroza. Ovaj nastup Glogovca, koji je i sam 2 godine studirao psihologiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu, još jednom pokazuje da njegov glumački kapacitet možda nikada nije bio do kraja prepoznat i iskorišćen u domaćem filmu, te da je on sa punom snagom mogao da igra i realistične, zrele, odrasle muške uloge, posebno ljudi iz naroda. Iako je i u pozorištu i na filmu najčešće tumačio metene i duševno nezrele junake. Režijski autor se odlučio za siguran minimalistički postupak sukcesivnih scena kadrova, koji su statični, ali sa subjektivno intoniranim filmskim planom u nenapadnom, diskretnom, neomodernističkom duhu. Pozicija kamere je po pravilu smeštena ispod ose normalne visine ljudskog pogleda, odražavajući tako povučenost i stidljivost glavnog junaka, 28-godišnjeg mladića na honorarnom poslu učitelja u malom gradu. Junak filma, Dejan, tipičan je predstavnik svoje generacije sa hipsterskom poludugom frizurom obučen u američkom stilu. On je zamišljen, zapravo depresivan, malo trom i usporen, sa duboko potisnutim emocijama o kojima nerado govori. U vrlo prirodnom tumačenju Filipa Đurića, ovaj junak veoma nalikuje šarmantnom, ali pomalo beznadežnom tipu muškarca bebe, koji je nezaboravno dočarao Jeff Bridges u kultnom filmu Braće Coen, Veliki Lebovski. Mladiću nedostaje pozitivna očinska i uopšte muška figura sa kojom bi mogao da se identifikuje i izraste u odgovornog zrelog muškarca, sretne i zadovoljne muževnosti. Tokom filma on će stidljivo uspostaviti prijateljski odnos sa koleginicom s posla, koju tumači jedna od vodećih mladih srpskih glumica Ivana Vuković, kao iskrenu, saosećajnu i malo flegmatičnu devojku. Na samom kraju oni će, posle njegovog dugog oklevanja, realizovati seksualni odnos. Krvarenje, koje junak tom prilikom ima usled male anomalije, simboliše njegov gubitak nevinosti, ali i neprijatnu inverziju društvenih uloga za oba pola, u kojoj se muška strana, usled teških društvenih frustracija, okreće defetizmu i pasivnosti, dok suprotni pol tu ne može da učini mnogo. Oboj aktera ovog skladnog glumačkog para zaista i potiču iz Kragujevca, gde je i smeštena radnja filma. Lokalni govor i dokumentarno dati ambijenti pojačavaju efekat filmskog realizma. Reditelj, krajnje objektivno, krivicu za stanje junaka ne svaljuje na sredovečnu majku, poput uobičajenih interpretacija mizoginog svetonazora. Vrlo jasno, i autor i film pokazuju da porodica i društvo stradaju zbog urušene muške figure koja trpi političke i socijalne nepravde. Iz toga ne može da obezbedi sretan porodični život. U hronici trećeg programa slušali ste osvrt Ivane Kronje na 25. festival autorskog filma koji je održan od 22. novembra do 1. decembra u više beogradskih bioskopskih dvorana. Čitao je Aleksandar Božović.